Mina mbona ngathi izolo ube umuntu ohlakaniphileyo sibili kakhulu njalo ibe into akade ilungiselele kakhulu. Ngibona ngathi uphendule imibuzo emnenge ebikade isebantwini ikakhulu labo abafuna ukuzwa lokho akukutshoyo abangama-Democrats. Ama-Democrats ngibona ngathi athokozile sibili kakhulu ngalokhu akuzwileyo langendlela akwedlulisele ngayo phambili. Ngibona ngathi kuzamupha imiklomelo yokuthi babona ngathi hayi lokho okukhulunywa abantu ukuthi mdala sekunjani, hayi izolo ukhanyela umdlala sibili okhanya ngathi abantu bangamvotela. Okusekuza kuba khona lapha sekuyikho lokhu ukuthi abanengi baphi, ama-Democrats lama-Republicans, nxa sokusizwa ukhetho olukuyilo ukhetho lomhlaba wonke lo owe-America. Ngaphinda ngithi mina hayi ngokumlalela kwami ngizwa ngathi angavotelwa ukuthi abe ngupresidenti okwehlandla lesibili.
Ngokubona kwakho amazwi kaBiden ayakha yini?
Njengoba ngijikile lapho ukuthi ilizwe leli liqhamukene phakathi, aluba ngabe uphiwe ithuba lo ancintisana naye ukuthi akhulume la ephiwe i-platform efana naye, besiza kuzwa okutshiyeneyo, ukuchothoza okutshiyeneyo, ukuchothoza kokuthi konke lokhu okwenziwe nguBiden akulalutho, akulanto eyenzakeleyo, akulalutho olukhona, ikhulumende le iyehluleka. Besiza kuzwa lokhu. Laye uthethe ithuba elifana naye lokuthi khona asakhulume lokhu akubonayo, achothoze lo ancintisana naye lapho abona esehluleka khona. Ngoba ngizwa ngathi umtshayile kwi-insurrection leyana ukutshaya i-White House, wamtshaya kulokho kokuthi kumele ukuthi ama-bills la amanye anjengebhili le eyoku-immigration umtshayile khonapho, uhlo wamtshayela khonapho esikhundleni khonapho. So ke mina ngibona ngathi ama-Democrats akholisile ukuthi akuzwe khonokho.